кыргыз президенттин бийликтен кулаткан бас көтөрүүлөрдүн соңу элдин экиге бөлүнүүнө әкелүү мүмкүн деген каупту күчөйтүп отур. Кыргызстан төңкерси болгон 5 жылдын ичинде экинчи рет жаппай калктык толкуулар орун алган соң эл президенти Бишкекти тастап кашып, өзүнүн тууган аймагы оңтүстүккө барып бас сабылады. Бул окуялар элдин оңтүстүк менен солтүстүк тургундары арасында бурунан келе жаткан жыкшылдыкты ушуктурып, жаңа үкмөт алдында тагы бир маселени чыгарып отур. Кыргызстан бир элме, әлде экеуме? Картага карасаңыз, албетте ол бир тутас мемлекет. Бирок тәуелсиздикти алган 1991 жылдын алгачкы күндөрүндө бакылаучулар элдин оңтүстүк менен солтүстүккө бөлүнүү мүмкүндүгүн эскерткен. Сәуірдің 6-сында Бишкекте басталган кактыгысты көтөрүлсөн кийин президент Курманбек Бакиев оңтүстүктөгү жерлестерин барып паналаганда бул маселе тагы алга чыкты. Бакиев тууган аймагында өз каупсуздугун камтамасыз этип гана коймой, өзүн эл астанасынан кууп чыккан солтүстүккө жерлестеринин каршылык танытканын көздөдү. Бирер апта өткөндө Бакиев бийликтен бас тартып Казакстанга кашып, Минскден пана тапты. Бирок анын өз пайдасы үчүн пайдаланууга тырышкан оңтүстүктөгү калкы солтүстүктө отурган жаңы өкмөткө багынбай уакытча бийлик алдында калктын оңтүстүк менен солтүстүк болуп бөлүнүү маселеси саясий кедерги болуп калды. Басында мурунку өкмөт эки аймактын өкүлдөрүн бийликте теңдей устауга тырышкан. Оның бір дәлелі оңтүстіктің тумасы Құрманбек Бакиев президент болса, солтүстіктің өкілі Феликс Кулов үкімет басшысы болып тағайындалған еді. Ал қазан айында өтетін сайлауға дейін билікті басқаратын уақытша үкіметтің жетекшісі Роза Отымбаева Ошта туған. Бірақ ол саясатқа белсене араласып, бүкіл өмірін солтүстікте өткізген. Сол себептен Отымбаеваның жерлестері оны оңтүстіктің адамы деп қабылдамайды, уақытша үкіметтің тағы бір жетекшісі Өмірбек Текебаевты өзінің саяси мансабын Бишкекте жасаған. Бірақ оңтүстік жұрты сайлауда оған даусын көбірек беруі мүмкін. Елде енді жаңа үкімет жасақтау үшін жұмыстар жүріп жатқанда, оңтүстік пен солтүстік өкілдері арасында тепе-теңдік ұстау қажет болады. Олай болмаған жағдайда елдегі бөлінушілік, жікшілдік қаупі ұлғаюы мүмкін. Азаматтық қоғамды қолдау орталығының Жалалабад бойынша заңгері Нұрбек Қасымов солтүстік пен оңтүстік аймақтың бұрыннан келе жатқан тарихи айырмашылығын былай түсіндіреді.
Я думаю, главное отличие в том, что южные.
Менің пікірімше, Қырғызстанның оңтүстіктегі халқы жергілікті тұрғындар болып кеткен Ферғана жазығындағы ұзақ жылдарғы өмірі отырықшылыққа бейімделген өзбек тәжіктермен бірге өмір сүреді. Оңтүстіктегі қырғыздардың айтарлықтай бөлігі ауылдық жерлерде солармен қоян-қолтық араласып, олардың өмір салтын, мәдениетін сіңіріп алған. Сонымен қоса айта кетерлік тағы бір маңызды жайт, ресейліктер келмей тұрғанда олар, яғни қырғыз, тәжік, өзбектер бір Қоқан хандығында өмір сүрген, дейді Қасымов. Нұрбек Қасымов Қырғызстанның солтүстігіндегі халық негізінен ұзақ жылдар көшпелі мәдениетпен өмір сүргенін де айтады.
Влияние Коканского ханства в Северном Кыргызстане как такового не было.
Онда Қоқан хандығының Қырғызстанның солтүстігіне айтарлықтай ықпалы бола қоймаған. Олар Қоқан хандығына қарай тартылмады деп те айтуға болады. Олар өздері қалағандай өмір сүрді. Мен осы менталитет пен дәстүр өзіндік бір деңгейде сақталған деп ойлаймын. Сондай Қырғызстанның оңтүстігіндегі жұрттың тілінде жергілікті бір диалект бар. Олар елдің солтүстігіндегілерден кішкене басқаша сөйлейді, дейді Қасымов. Қырғызстанның оңтүстігіндегі екінші үлкен қаласы Оштағы телеарна тілшісі әрі саяси сарапшы Кәміл Сатқанбаев елдің оңтүстігі мен солтүстігіндегі халықтың мінез айырмашылығы былай тоқталады.
Может быть, южане немного гостеприимнее и немного.
Оңтүстік адамдар көбірек қонақжай деген шындыққа сай келеді. Мен өзім оны оңтүстіктен болған соң қорғап айтып отырған жоқпын, бірақ олар көбірек жағдайдың қалай дамитынын бақылап отырады. Және оңтүстіктегілер солтүстіктегі адамдарға қарағанда көбірек шыдамды сияқты, дейді Сатқанбаев. Жалпы Қасымов пен Сатқанбаев екеуі де Қырғызстанның екі аймағындағы халықтың айырмашылығы соншалықты үлкен емес дегенді айтады. Қасымовтың сөзіне қарағанда, қырғыздардың ортақ бір ұқсастығы әр аймақтың 10 мыңдаған тұрғыны Ресей, Қазақстан және басқа да елдерден нәпақа табумен жүр. Бірақ Сатқанбаев мигрант болмай, елде қалғандардың өзара ерекшелігі туралы мына бір жайтқа маңыз беріп отыр.
В основном здесь сельское хозяйство, земледельчество, допустим, там.
Негізінен мұндағы адамдар ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығының адамдары, өнеркәсіп аймақтарының бәрі солтүстікте, дейді Сатқанбаев. Сонымен қатар қырғыз елінің екі өңіріндегі мұсылмандардың дінге деген құлшыныстары да екі бөлек. Қасымовтың айтуынша,
и многие следователи, аналитики отмечают.
Көптеген сарапшылар мен зерттеушілердің бақылауынша, оңтүстіктегі Қырғызстан халқы солтүстікке қарағанда көбірек діншіл болып келеді, дейді ол. Қырғызстанның екі аймағындағы этникалық және мәдени құрамында солтүстіктегілердің орыстанып, оңтүстік тұрғындар орта-азиялық дәстүрді ұстанатындығымен ерекшеленеді. Оған себеп қырғыз елінің оңтүстігінде тәжік пен өзбектер көбірек тұрады. Оштық журналист аймақтағы этникалық ерекшеліктер жайында
русских, допустим, Дунган там больше.
Орыстар, дунгандар елдің солтүстігінде көп тұрады, бірақ оңтүстікте орыс тұрғындар көп емес. Өзбектер халықтың 1/4-ін құрап, оның басым бөлігі осында оңтүстікте тұрады. Мен оңтүстікте 800 мыңнан аса өзбек тұратындығын айта аламын, дейді Сатқанбаев. Екі аймақ арасында жол көлік қатынасы да сирек. Бішкектен оңтүстікке қарай Ош, Жалалабад, Баткен қалаларына ұшақтар жиі қатынап тұрғанымен, оңтүстік пен солтүстікті байланысып тұрған тау арқылы өтетін екі ақ жол бар. Бішкектен 650 шақырымдық жердегі Ошқа жету үшін бір күнің кетеді. Тіпті ел астанасындағы мемлекеттік телеарнаның барлығы бірдей оңтүстікке жетпей, ол жердегі қырғызстандықтар Бішкектен көрі Өзбекстаннан телерадио хабарларын алып тұрады. Көптеген қырғыз үшін аймақтар арасындағы айырмашылық елдің екіге бөлінуіне себеп бола алмайды, онда талқылауға жатпайтын Қырғызстанның халықаралық байланыстарындағы маңызды мәселелер де бар. Атап айтқанда, Қырғызстанда шетелдік күштердің екі базасы бар. Американдық және ресейлік базаның екеуі де солтүстікте орналасқан. Географиялық және стратегиялық жағынан алғанда олардың елдің қай жерінде орналасқандығы маңызды емес. Ақштың Ауғанстандағы күштерге қолдау таныту үшін Манас әуе базасын пайдаланып отырса, Қант қалашығындағы ТМД елдерінің ұжымдық қауіпсіздік келісімі шарт ұйымының келісімі бойынша құрылған терроризмге қарсы Орталық Азиядағы базаны Ресей ұстап отыр. Бұл екі базаны да Ауғанстанға жақынырақ әрі терроризм қаупі бар делінген Қырғызстанның оңтүстігіне орналастыруға болатын еді, бірақ оңтүстіктің сыртқы ықпалға қарсылығы күштірек болып отыр.